Радіо Н. Вітаю усіх слухачів Радіо Незалежність в рамках щотижневої програми «Історія вчить». За мікрофоном працює Юлія Бокатенко, за звукорежисерським пультом Ігор Бордун. І на початок програми новини від інформаційної служби Радіо Незалежність. Про актуальні події розповість моя колега Мирослава Тимчак.
Ви слухаєте «Вісті»
з Радіо М.
До вашої уваги випуск новин від служби інформації Радіо Незалежність. У студії працює Мирослава Тимчак. Вітаю вас!
До подій в Україні.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та введення військового обліку. Верховна Рада ухвалила його 30 березня. Зазначається, що цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних сил України та інших військових формувань резервістами в особливий період без оголошення мобілізації. Також запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період, від військового обліку або навчальних спеціальних зборів. Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада ухвалила проект закону щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та введення військового обліку. Кабінет міністрів 20 квітня ухвалив остаточне рішення продовжити на травень-червень покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку, термін дії яких завершується 30 квітня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще 2 місяці. Про такі наміри Кабміну повідомило власне джерело главкома в уряді. Згідно з підписаними та оплаченими контрактами, Україна повинна була отримати 9 мільйонів доз різних вакцин проти COVID-19 станом на квітень. Та поки що з цієї кількості в Україну доставили 715 тисяч доз препаратів Covishield, AstraZeneca і CoronaVac, а також 117 тисяч доз Pfizer за ініціативою COVAX. Утім, міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що ситуація з поставками вакцин проти COVID-19 вирішиться найближчим часом у травні. Про це він розповів під час брифінгу 20 квітня.
До подій у світі.
Завдання в рамках операції НАТО в Туреччині прийняли до виконання польські військовослужбовці. Льотчики бригади морської авіації 20 квітня вирушили на завдання НАТО, в рамках якого будуть кілька місяців патрулювати Східне Середземномор'я і Чорне море. Пунктом дислокації у польських льотчиків в складі близько 80 осіб стане турецька військова база «Інджерлік». Перша зміна польських військових в Туреччині триватиме півроку. Європарламент, Єврокомісія та представники урядів 27 країн-членів ЄС погодили новий проєкт закону про клімат, який передбачає скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року. Переговори щодо законопроєкту тривали декілька місяців. Очікується, що цього тижня США оголосять про нові цілі щодо скорочення викидів парникових газів. 22 квітня президент США Джо Байден проведе віртуальний кліматичний саміт світових лідерів.
До подій нашого регіону.
Спочатку пандемії коронавірус виявили у понад 124 тисяч жителів Львівщини. 20 квітня лабораторії провели 2225 тестів. COVID-19 підтвердили у 492 людей. Станом на 21 квітня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 91 пацієнт. У 863 хворих підтвердили коронавірус. У стаціонарах львівських медзакладів 59 перебувають у реанімації, а 30 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. 20 квітня до медзакладів потрапили 48 хворих, а виписали 93 людини. У Львові безіменну вулицю назвуть на честь захисників України. Йдеться про вулицю, яка з'єднує вулицю Тараса Шевченка та вулицю Городоцьку. Комісія культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків підтримала справками проєкт ухвали про вшанування пам'яті захисників України на території Львівської міської територіальної громади. Комісія вже обговорила це питання з родинами загиблих, після чого було вирішено, що не варто виокремлювати імена героїв, а потрібно – готові увічнювати їх усіх. Крім того, представники сімей загиблих на комісії надали багато цікавих пропозицій, зокрема, висадити алею пам'яті захисників України або створити парк.
Прогноз погоди.
Сьогодні протягом дня погода буде сонячною та без значних опадів. У Львові температура в день становитиме від 13 до 15 градусів тепла, а вночі від 2 до 4 градусів тепла. До України 20-22 квітня прийде новий циклон, який принесе опади і чергову порцію похолодання. На даний момент це всі новини від служби інформації Радіо Незалежність. У студії працювала Мирослава Тимшак. Бережіть себе!
Це були вісті
Радіо М.
В ефірі триває програма «Історія вчить». Сьогодні поговоримо в рамках проєкту «Освітнє серце Львова» про математику. Взагалі, це фундаментальна наука, методи якої активно застосовуються в багатьох природничих дисциплінах, таких як фізика, хімія і біологія. Сама по собі ця область знань оперує абстрактним відношенням і взаємозв'язками. Але варто лише математиці вступити в область будь-якої науки про світ, і вона відразу втілюється в опис моделювання та навіть передбачення цілком конкретних і реальних природних процесів. Тут вона знаходить сутність, виходячи з-під покриву ідеалізованих та відірваних від життя формул і підрахунків. Так у 1267 році знаменитий англійський філософ Роджер Бекон сказав: «Хто не знає математики, не може дізнатися ніякої іншої науки і навіть не може знайти свого невігластва». Воєнна безпека, економічна і технологічна незалежність країни залежать від математичної грамотності її громадян, причому основної маси, а не елітної групи. Важко переоцінити важливість математики у культурі та в сучасному світі. Ця сучасна наука пронизана математичними методами і ідеями. Свого часу Ейнштейн у відповіді на запитання, а де ж знаходиться його лабораторія, посміхнувся і вказав на олівець та папір. Його формули, теорії відносності стали важливим етапом на шляху пізнання Всесвіту, в якому ми живемо. І це сталося до того, як людина почала освоювати космос, і лише тоді експериментально підтвердили правильність рівняння великого вченого. Тож, бо докладніше про математику у стінах Львівського національного університету слухайте далі в ексклюзивному інтерв'ю.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.
«No star, no wars». No mathematic, говорять американці. Що говорять українці про математику, дізнаємося у декана факультету прикладної математики та інформатики Івана Івановича Дияка. Добрий день.
Добрий день.
Чи можна назвати математику мовою, якою розмовляє природа? Бо є різні мови в цілому.
Коли ми вчились, то нас говорили, що математика – цариця наук. А про мову, бачите, факультет називається прикладної математики та інформатики, хоч зараз, скажімо, основне наголос на інформатиці. Напевно, в цьому році вже буде факультет перейменований. Ми хочемо комп'ютерних наук та прикладної математики. І колись там факультет утворений 45 років тому. 46 років зараз факультету прикладної математики, який відділився від механіко-математичного факультету спеціальність. Тому що в 1959 році, ще в минулому столітті, перша електронно обчислювальна машина взагалі в західному регіоні України з'явилася у Львівському університеті, де називався Львівський державний університет. І от з того часу, з 59-го року, 60-х років, почалась підготовка програмістів. Спочатку на механіко-математичному факультеті, а потім на факультеті прикладної математики. І серед всіх російською мовою язиков програмірування, такий казав академік, найкращий язик – це є заливний язик. Важко бачити з російської переклад, заливна мова – це зовсім не то. От, але з того часу, з 60-х років, коли ще не було взагалі мов програмування, програмування було в кодах машини, так, стільки вже мов програмування з'явилося, думаю, що більше, ніж мов є таких натуральних мов, світових мов, мов програмування. Але мови програмування дають можливість простіше працювати з електронним обчислюванням, розв'язувати задачі, скажімо, на такому вищому рівні. Але все одно основа програмування – це в логічному мисленні, в алгоритмічному якраз мисленні, значить. Алгоритмічне мислення відрізняється від математичного мислення, від інших мислень, так? Але в основі алгоритмічного мислення все-таки лежить математика.
Ну і дійсно, математика є такою складовою різних інших предметів, як от біологія, хімія, фізика.
Фізика, дійсно. Так. Ну і не тільки тепер, і, ну, скажімо, алгоритмічне мислення в основі і вивчення мов, скажімо так, добрим програмістом. Зараз, як тепер досвід останні часи, можуть бути добрі фахівці зі знання мов, іноземних мов. Одна з іноземних мов будує, так, напевно, структуру нашого мислення, вивчення іноземної мови, що дуже просто навчитися програмувати.
Навіть сьогодні будь-який українець, я не знаю, зазвичай програмісти не вважають веб-дизайн, точніше не веб-дизайн, а веб-розробку, верстку її називають так, мовою програмування, але все ж таки будь-який українець сьогодні, якщо поглибиться глибше в цю тему, почерпне матеріали там з Ютубу, наприклад, так, ну, то він зможе все. Дійсно написати самостійно сайт.
Сайт писати дуже просто, скажімо так. І перші комп'ютерні фірми, які виникли там у Львові, займалися в основному розробкою сайтів, написанням сайтів. І спеціалізовані мови написання сайтів, які є автоматизовані системи побудови сайтів. За два вечора, якщо людина задасться, а тут краще, більше треба мати таке дизайнерське мислення, запрограмувати дуже просто сайт, наприклад.
Яке положення математики в сучасному світі, адже воно фактично кардинально змінилося, як взяти 100 років тому, навіть 1000 років. Яка українська математична школа сьогодні? Що наші українські вчені, так, математики, можуть ще відкривати? Ну, є цифри, так, є числа, формули. Що ще можна?
Не початий край роботи, Юля, але я не хочу забирати хліб. В нас є паралельно з нашим механіко-математичний факультет, в основному займається математикою. Наш факультет називається прикладної математики та інформатики. Ми займаємося розв'язанням прикладних задач засобами електронно-обчислювальної техніки. І зовсім задачі змінилися, скажімо, на даному етапі, які розв'язуються з використанням комп'ютерної техніки. В зв'язку з тим, що виникла така маса інформації, так, де стандартними підходами, які були зроблені в математиці, цю масу інформації не дуже так з нею справлятися. Говорять, хто володіє інформацією, той володіє світом. Ну, три найбільших таких фірми зараз, найбагатші світові фірми, це є Amazon,
Apple.
Google, ну, Apple, скажімо, так само, але Amazon, Google, Facebook, значить, це такі, які, скажімо, фірми, які там, ну, випускають частину там якоїсь продукції, як ви говорите, Apple, там і комп'ютери, і процесори робляться, а Amazon, Google, значить, вони вже як побічний продукт почали. А вони в основному зараз, основні їхні прибутки, це на тому, що вони розробляють хмарні технології і зберігають ту інформацію.
Це, як правильно сказати, нічого не, робота на аутсорс, якщо так ми вже будемо говорити.
Робота на аутсорс – це на Україні в основному програмістські фірми працюють на аутсорс, тобто назовні, що вони шукають людей під певні задачі і ці задачі розв'язують, але для замовника зовнішнього. Так? А тут, скажімо, Facebook. Ну, нічого, ну, ніби має програму таку просту, ніби, здається, просту програму для спілкування з людьми, але людям завжди не вистачало спілкування, тільки колись класики говорили, немає нічого дорожчого, ніж спілкування. Ну, я це зараз відчую, я так сказав на інтерв'ю, але не думав, що це...
Приємніше набагато вистає, правда, ніж через Zoom, так, через будь-які інші
додатки. Ну, це взагалі
додатки.
Через Zoom, через Teams, це дуже важко, особливо викладачам університету, ще коли практичне там завдання, а лекції читати, ну, в такому форматі це...
Але мені здається, знаєте, що все ж таки освіта еволюціонує, що в подальшому можна спрогнозувати, що всі лекції будуть читатися в Zoom, практичні,
ну, всі,
завдання.
Ну, не всі, скажімо так. Перший курс і половина другого курсу треба, щоб студенти між собою зустрілись, поспілкувалися.
Комунікація, знову ж таки.
Студентами навчання студентів спілкування один з одним – це 60% навчання в університеті. Викладач тільки керує процесом, дає завдання, яку задачу після того розв'язати, яку ту. А в інтернеті все є зараз. В Ютубі, в інтернеті, скажімо так, одне щось платне, але дуже багато безплатних ресурсів, де можна підвищувати свій рівень там в довільній області. Це ми так скажемо, що не звикли, ну, не всі звикли, старше покоління, а молодші. Тут от ви говорили, та проблема з кібербезпекою. З кіберполіції говорили, що останні там два тижні тому, що вони займаються групою молодих людей зі Стрия, яким по 16 років, які там зробили шкідливе програмне забезпечення, на тому заробляли гроші, які там OLX-у причеплені, чи до цього. Ще вони в університеті не вчилися, що не знають, але...
А як ви, до речі, відноситесь до білих, ставитесь до білих хакерів? От зараз, наприклад, додаток є Дія. Це цифровий проєкт від нинішнього уряду. І, власне, нещодавно вони оголошували конкурс, здається, у 2020 році, кінець 2020 року. Набирали групу айтішників або білих хакерів, які взламували б додаток цей Дію, так?
Щоб і покращити
його. Так, і за це платили премію їм. І хто найкраще взламає, тому і найбільше премію.
Всі такі програмні продукти, які там відомі, всі вони мають таку групу, яка працює на покращення захисту, тому що завжди знайдеться група осіб, які присвячують своє життя для того, щоб заробити не тільки за свою роботу, а то, щоб кудись залізти і когось. Ну, це... Значить, університет от якраз на кібербезпеці не готує спеціалістів по взламуванню, а таких спеціалістів, які готові до того, як відреагувати на таке зламання таких програмних продуктів, як їх зробити універсальними, захищеними від універсального захисту, ні від чого немає, як ми знаємо. І від крадіжки автомобілів, хоч і дуже багато систем проти крадіжки, але все одно є люди, які можуть зробити. Якщо хтось зробив таку систему, то інший, там менше відсотки, але є люди, які просто хочуть поламати це. Ну, так життя побудоване.
Щодо того, що ви готуєте кіберфахівців з кібербезпеки, це ми вже зрозуміли. Але з яких спеціальностей факультет веде ще підготовки?
У нас на факультеті зараз є 5 спеціальностей по підготовці спеціалістів. Ну, така найбільша група – це є група комп'ютерних наук, інформатика, підготовка спеціалістів з інформатики, спеціалісти з прикладної математики, системного аналізу, третя, і така інформатика для середньої освіти, ніби вважається. Це невеличка група, значить одна група студентів, які готують там...
Педагоги, тобто, правильно?
Ну, педагоги, але вони нічим, їхня підготовка, скажімо, за 3 роки майже не відрізняється від спеціалістів з комп'ютерних наук. І от останніх 3 роки ми маємо готуємо студентів з кібербезпеки, спеціалістів з кібербезпеки. Це спочатку кожна спеціальність, яка в університеті нова відкривається, вона відкривається тільки на платній основі, що бюджет, з бюджету не дає міністерству фінансування. Зараз ми маємо тільки там 7 бюджетних місць для кібербезпеки. А решту...
Як щодо попиту? Чи є високий попит?
Навчання на тій спеціальності дуже порівняно з іншими спеціальностями, там 37 тисяч в році, в рік. Ну, хоч скажемо, є дитячі садки, там школи, які дорожче коштують. Майже то за 2 місяці треба такі гроші платити. Але для, скажімо, широкого загалу, тому що підготовка, наприклад, з прикладної математики, системного аналізу, там коштує 24 тисячі. Ну, це в 1,5 рази більше. Раза більше. От. І там у нас є... В цьому році, наприклад, в наступному році у нас є 276 бюджетних місць. Скажем, якщо людина, випускник факультету, там бакалавр чи магістр, хоче влаштовується на роботу, то приймається на увагу, на якій він спеціальності вчиться на факультеті. Бо спеціальності – це такі нюанси спеціалізації вже. Основи, всі вони добрі спеціалісти, з кожної спеціальності добрі спеціалісти з програмування. І застосування того програмування до певних областей. Так що студентів з 3-го, 4-го курсу фірми розбирають як пиріжки гарячі, як чебуреки, скажімо, всі. Але хочуть, щоб основу все-таки студенти, ну, великі фірми, скажімо, які є у Львові присутні, вони з нами домовляються, що до 3-го курсу більше, ніж 3-й курс. Вони студентів не будуть брати, але у Львові більше 300 фірм, які займаються комп'ютерним бізнесом, програмуванням, і через то на ринку праці недостаток спеціалістів з програмування дуже великий. Я думаю, що 4 роки – це бакалаврська програма, і ще крім того, 1,5 року є, або у нас є одна група, 2 роки – це магістерська програма. Я вважаю, що 80% магістрів суміщають навчання з роботою, може навіть більше, скажімо. Ми маємо таку програму магістерського подвійного диплому, де вони рік вчаться в магістратурі в нашому університеті, або в університеті Італії, це з університетом Лаквіла така. І другий рік навчання навпаки, або в тому 2 роки. У нас є другий рік підготовки магістерської програми з прикладної математики, ведеться англійською мовою підготовка, і вже ця програма, скажімо так, 10 років триває. Дуже багато таких наших, які закінчили цю магістратуру, лишилися в Європі працювати, захистили PhD, дисертації там і в Німеччині, і в Англії, випускники факультету. Багато, більшість працює все-таки у Львові, бо колись думали, що вони будуть залишатись на Заході, ні, вони їдуть рік, вчаться там, або перший, або другий рік, а тут закінчують і працюють у Львові. Останні вже 5 років приїжджають студенти, які перший рік закінчили в Італії, на другий рік приїжджають до нас, бо у нас тільки другий рік англійської мови. То вони всі враження від навчання, вони всі задоволені тою підготовкою, яка у нас ведеться. От недавно ми мали день відкритих дверей на факультеті в режимі онлайн і запросили випускницю нашого факультету, яка зараз на PhD програмі в Німеччині. На перший рік в Італії вчилась, другий рік в нас.
Збирається повертатися до України?
Вона на PhD програмі там, я думаю, що не до України. Одна була з таких випускниць, яка хотіла залишитись у нас на PhD програми, але на Україні для іноземців PhD програма платна. В сумі $3000, ну і ще вартість проживання. І вона навіть... А там вони їдуть в Німеччину, в Англію, в Францію на навчання, там ще вони мають стипендію за ту PhD програму. Але просто вона враження показала слайди, ну то це було для онлайн-ефір для вступників на факультет. І то, що вона показала про Львів, як їй було тут добре, які тут виховані, і які освічені люди, зі слайдами, там, скажімо, з новорічного Львова, там, ми просто були подивовані тим, які в неї враження лишились про Україну. Хоч вона сама з Пакистану, там закінчила магістратуру, потім ще магістратуру в Італії. Вчили, в Лаквіл вони поступили, бо вони мають так само на навчання в магістратурі, вони стипендії. Наші студенти, які йдуть на навчання туди на перший або другий рік, то вони мають 9 000 євро на рік. То їм вистачає, крім оплати. Бо там за все треба платити, за навчання, за проживання, крім... Їм лишається на кишенькові витрати, вони ще собі за ті гроші по Італії мають можливість помандрувати. Але освітою ту, яку вони тут отримують на бакалаврській, на всіх програмах, там з любої програми, яким бакалаврський ми маємо, тих 5 програм можна поступати туди в магістратуру і відгуки від викладачів там з університету Лаквіла найкраще про них, що вони на фоні тих там вчаться студенти із Польщі, і з Чехії на тій програмі, про наших дуже хороші відгуки. Правда, студенти, які з Польщі і з Чехії, то теж вихідці там з Черкаської області, Сумської області, з Кіровоградської, в Польщі закінчують університет в Катовіцах, а їдуть на магістерську програму туди, в Італії. Вони добре володіють польською мовою, українською, само собою, і англійською. Наші люди просто талановиті до всього.
Наступне питання, про яке хотілося поговорити, це, мабуть, конкуренція. Не будемо говорити про всю Україну, бо це індивідуально для кожного району, ми поговоримо саме про Львівщину. Схожа спеціальність, в принципі, є і в Львівській політехніці, навіть нещодавно була така заснована школа або університет IT-STEP. Як конкуруєте, так? Чи це здорова конкуренція? Наскільки вдається заманити студента?
Бачите, конкурси, набір на спеціальність, наприклад, комп'ютерні науки чи прикладна математика, яка є і в політехніці, і в нас прохідний бал по всій Україні тепер останніх 5 років одинаковий. Чи в Київський університет поступати на ту спеціальність, хто хоче, там перший, другий пріоритет подав, то і заяву, то прохідний бал одинаковий, скажімо так. Конкуренція, звичайно, є в такій конкурентному світі. Бачите, у нас 270 місць бюджетних на факультеті, то ми переживаємо, щоб прийшли хороші студенти і заповнили, бо в нашій є такі студенти, які вчаться на платну. Як вам сказати, наш факультет попав в список 10 кращих факультетів України.
Тобто статистика сама про себе говорить, навіть не так, потрібно говорити багато.
Можу сказати вам так, що випускників наших в Львівській політехніці, якраз на комп'ютерних науках, випускників нашого факультету працює, думаю, більше 20. Вони працюють там і доцентами, і професорами, і проректорами навіть. Випускники нашого факультету в політехніці працюють. Ну, ще в нас є конкуруюча фірма, яка недавно утворена. Це УКУ, яка теж, крім підготовки спеціалістів там, з богослов'я, і готує програмістів. Тепер всі готують програмістів. Ну, важко. Там працюють теж випускники, але на університету, з факультету математичного, на факультеті комп'ютерних наук. Так що, ну.
Ви говорили про те, що 9 квітня відбулася подія, це день відкритих дверей в Зумі. Під час заходу у вас виступав такий професор Петро Венгерський.
Так,
і лунала, власне, інформація про кібербезпеку. І дійсно, що в 21 столітті роль інформації як такої і інформаційної безпеки, особливо на тлі фізичної війни з Росією, інформаційної, а також ще й карантин піддав сюди нормальних таких дров. Він змінив абсолютно цей карантин, я маю на увазі, змінив роботу усіх сфер в бізнесі. Якщо говорити і про попит на інформацію, то ще й плюс збільшилися ризики з кіберзагроз. На жаль, Україна займає найнижчі місця у загальних рейтингах з кібербезпеки. 51 місце за рейтингом дослідних компанії Compare Tech, 54-ту рейтингу Global Cyber Security Index, а також займає найнижчі позиції у Центрально-Східній Європі. І так, наприклад, у 2017 році цей вірус Петя був такий. Втратили ми 0,5% ВВП. Це, погодьтеся, добрий такий грошовий еквівалент, майже, здається, 15 мільярдів, наскільки я пам'ятаю, гривень. Тож питання наступне, чи переглядає факультет існуючі підходи і організації системи кібербезпеки в Україні.
Професор Венгерський, як ви сказали, Петро Сергійович, хедлайнером, чи як тої спеціальності, він з 3 роки відкрились на факультеті, значить, спеціалістів запрошуємо читати курси там з комп'ютерних фірм, які займаються у Львові, є такі, тільки займаються кібербезпекою фірми, які спеціалістів, які очолюють відділи кібербезпеки на тому софсерві, на NX-і, на Інтеліасі, так вони приймають участь в навчанні цих студентів. Зараз їх, на жаль, невелика кількість, скажімо так, на третьому курсі у нас залишилося 10 тих людей. Бачите, тому що всі поступали за платне навчання, а платне навчання йдуть на платне навчання, в основному діти, які не поступили, скажімо, на комп'ютерні науки, на бюджетну форму, там нижчі. Ну, але все одно, це перші такі паростки, і вони впали на такий добрий ґрунт. Скажімо, на факультеті. І ті ж самі студенти, які займаються звичайними комп'ютерними, на комп'ютерних чи прикладною математикою, там є елементи таких, ну, шифрування, які безпосередньо використовуються. У нас є спеціалісти на математичному факультеті, які в нас там в одному коридорі знаходяться з прикладною математикою, які займаються математичними основами задач кібербезпеки, скажімо так, теорію ігор, теорію там знань і так далі. От через то напрямок перспективний, але нам треба через рік його навіть акредитувати, цей напрямок. У нас тепер є така фірма, як окрема організація НАЗЯВО, яка акредитує всі спеціальності у всіх вузах на однаково. Це, не знаю, чи це підвищує рівень знань студентів, чи підготовки студентів, ну, з викладачів, з професорів, додаткове навантаження по підготовці паперової. Як завжди, бюрократія, яка з'явилась, вимагає з тебе додаткові папери.
Так, ще про нормативну базу щодо кібербезпеки. Вважаєте, вона є на сьогодні достатньою? Тому що, як на мене, я зараз поясню свою позицію стосовно цього питання, то проєкт закону про критичну інфраструктуру і захист не прийнятий. Він зараз розглядається ніби Радою. Законодавчі, що реалізують положення Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність, не розроблені. Чи розглядають студенти міжнародні стандарти кібербезпеки, і в тому числі я маю на увазі галузеві. Це, наприклад, забезпечення захисту електронних медичних даних, сфері охорони здоров'я, чи є такі напрямки, чи це ще в процесі такого?
Це ж в процесі, скажу. Основне, один з курсів, які будуть вивчати, скажу, на четвертому курсі, поки що у нас немає четвертого курсу, це якраз є нормативна база, юридична база для кіберзахисту, так, тому що, от ви кажете, не прийнятий так, тільки в цьому році прийнятий стандарт освіти бакалавра по кібербезпеці, якраз Петро Сергійович був в тій групі, яка писала стандарт освіти, до якого рівня, що повинні знати спеціалісти, які готувалися, якщо, скажімо, в Київському політехнічному кібербезпеку, в Львівському політехнічному підготовка триває з кібербезпеки там 10 років, 15, так, то в нашому університеті це тільки таке. А для того, щоб готувати спеціалістів, спочатку треба було ліцензувати, а щоб ліцензувати, потрібно мати спеціалістів, яким тим займається. Таке замкнене коло, але якось воно розрубалося, розгорнулося і далі. У нас є хороші юристи, які займаються захистом програмного забезпечення в різних областях. Вони будуть згодилися, ми з ними добре так живемо, і вони згодилися читати для наших, для тих студентів, якраз спеціалістів з кібербезпеки, більше ні. Не на інших спеціальностях, а читати спеціалізовані курси, які будуть. Ну, документи, бачите, не тільки в області кібербезпеки, але в області державного управління, ніби здається, що для чого видумувати велосипед. Можна взяти з європейських країнах демократичних, які живуть вже сотню років, півсотні років, всі документи. Ну, бачите, у нас є специфіка нашої держави. Основна специфіка, що у нас сусід великий на півночі, який хоче, щоб ми вернулись назад, обійми загальні. Ну,
обійми смерті, я б їх назвала.
Так, аж бачите, не всі люди так на Україні думають. В парламенті є партія, яка відкрито говорить, що у нас нема війни, що ми тільки, що це воюють українці з українцями.
Цікаво, що от сьогодні жоден орган не бере на себе повну відповідальність, тобто відсутня єдина національна система захисту критичної інфраструктури. Щорічний план дій, який востаннє було ухвалено в 2018 році, він не оновлювався вже, виходить, 3 роки. Плюс ще РНБО ніби має контролювати це все, але цей орган зараз завантажений і неефективно контролює цю сферу. Плюс ще один з таких факторів – це низькі зарплати спеціалістів. Ми так трішки з вами до ефіру поговорили, що взагалі, от, якщо взяти по статистиці, я перевіряла на різних порталах, то от спеціаліст з інформації безпеки Державної прикордонної служби від 1000 до 2000 доларів на місяць, 24 тисячі доларів на рік. В той час, коли фахівці з кібербезпеки в США мають середньому зарплату 103 тисячі доларів на рік.
103 тисячі – це ще мало, ви говорите. Так. Ну, так само всі решта, ті, які готують фахівців з кібербезпеки на Україні, яку мають зарплату, напевно, 3 тисячі доларів на рік, не більше. Це такі, скажімо, хоч є люди, які там в керуючих державних компаніях мають мільйонні зарплати. Це ми не змінимо, скажімо, розмови, але ми краще давайте для того, щоб захищати, то факультет готує спеціалістів, які розробляють те, що треба.
Якраз зараз ваша спеціалізація була 3 роки тому, і от зараз якраз будемо дивитися цей процес. Я хочу якраз таки донести, чи які, як ви готуєте цих фахівців, цікаво.
Тут на ентузіазмі готуємо, скажімо, таких фахівців. Тому що ті нас, які молоді люди, навчались в аспірантурі, захистилися, малий відсоток залишається працювати в університеті. Ми не можемо їх просто просити, щоб прочитати один курс. Вони говорять, що ті, хто працювали в університеті, довше треба готуватися, ніж ті, ну, є такі, скажімо, ентузіасти, які все-таки готують і йдуть нам на зустріч, які працюють на фірмах, в основному на фірмах. Я знаю таких і докторів наук, які захистили докторську дисертацію і пішли працювати на комп'ютерні фірми. Хоч в тій самій галузі, які вже вони не є молоді, але...
Ви не думали би просити цих спеціалістів записати певний YouTube-курс, та, наприклад, і потім просто шерити цю інформацію серед студентів.
Це єдиний вихід, який ми, ну, скажімо, ми поки що користуємося таким, що є спеціалісти в західних університетах в нашій області. Це більше для студентів користі приносить такий курс, тому що вони ще іноземну мову паралельно. Ви не влаштуєтеся на фірму, скажімо, зі знаннями, добрими знаннями програмування, основ математики, там, big data чи тої ж кібербезпеки, якщо ви не знаєте, на високому рівні англійську, іноземному, в даному випадку англійському обов'язково. Так що, так як зараз дистанційне навчання в цьому напрямку, всі курси, не тільки тих спеціалістів, а наших, до того йдуть. Але бачите, якщо в минулому році, це взимку, ну, 12 березня карантин почався, всі подумали, ну, місяць-два це буде, а далі ми перейдемо. Ні.
Все на роки.
Це виявляється, що це ж, ну, на роки так не лякайте.
Ну, вже другий рік.
Ну, другий рік. Ну,
сподіваємося, вакцинація це виправить, так, цей графік. Які особливості вступної кампанії в цьому році будуть?
Бачите, в минулому році ми ще провели дні відкритих днів в режимі офлайн, ще побачили тих, хто хоче прийти, а в цьому році у нас дні відкритих дверей тільки в онлайн. У нас є така олімпіада на факультет, яка зараз заочний тур. Я хотів, щоб все почули, що в нас ще до 3 травня ми чекаємо тих робіт, а 15 травня відбудеться онлайн, але очний тур. Минулому році ми вже теж проводили в онлайні очний тур, що всі сиділи біля своїх комп'ютерів і писали ті завдання. От. Це на дві спеціальності факультету. На інші, ну, навіть не знаю. Як ЗНО буде так, як в минулому році. Всі будуть поступати по балах ЗНО. В минулому році всі документи ми в режимі онлайн приймали. І конкурс був великий все-таки. Набрали хороших на всі спеціальності, хороших студентів, які, кажу, то, якщо по прикладній математиці ми набираємо там 60 спеціалістів, так, то в інший вуз там 10-15 спеціалістів. Тому що бали мають бути одинакові, ну там 2-3 бали туди-сюди. Значить, і в зв'язку з тим, що в минулому році всі бюджетні місця в нас були зайняті, так, то на комп'ютерні науки в нас збільшилось на 10 місць. Бюджетних міністерство додало на системний аналіз 6 місць, там, і по всіх спеціальностях у нас кількість бюджетних місць збільшилася. Я думаю, що Львівський університет має в цьому році ще ювілейний рік 360 років, і в нас проблем з набором на комп'ютерні науки відомі, значить, наші команди, які займаються програмуванням. Львівський наш факультет входить в 30 університетів світу, команда яких вигравала чемпіонат світу з програмування. У 2008 році це було таке. Працюють учасники цієї команди. Один працював довший час на Фейсбуці, Остап Куркуна. Василь Білецький працює ще на факультеті, має такий у нас коледж алгоритмічного програмування, паралельно ведуться, де студенти з великим бажанням готуються в таких командах до. У 2016 році мали 3 місце в світу. Хороша команда, але це за цим стоїть велика робота.
За великою роботою стоять ще більш інтелектуальні, так, люди. Тому що у нас основний меседж, який ми намагаємося донести в цій програмі, що університет – це в першу чергу люди.
Так, так. І ці стіни, і якісь стіни, які в університеті, де вже програмував. Курси програмування 60 років вивчаються, вони стіни алгоритмічні, там половина в тому в алгоритмі записано. То Остап Куркун, з допомогою Остапа Куркуна, який зараз там з Фейсбуку перейшов на People AI, таку фірму, він подарував для університету 50 книжок алгоритми, яку вони перекладали англійською мовою, перекладена була тільки, це третя мова, українська, не будемо говорити, яка друга книжка перекладена з їхнього ентузіазму, з тих хлопців, він подарував на факультет 50 книжок, книжка коштує там 80 гривень, так і в оригіналі купляти. І, значить, це є настільна книжка кожного програміста.
Цікаво, що у вас навіть на гербі написано алгоритми, здається, щось таке.
Програми.
Програми.
Та, модель, алгоритми і програми. Угу. Це так. І на другій частині зображений абак. Перша електронна обчислювальна рахівниця. Ну, це не рахівниця, вона колись називалася
банком. Будете оновлювати герб, чи все залишиться так? Ну, можливо, там ноутбук якийсь додати?
Ну, важко. Невідомо, що буде. Скажімо так, 20 років тому ніхто не думав, що буде стояти ноутбук, і ми будемо мати зв'язок з світом, слухати музику. Комп'ютер був тільки для обчислень, для, скажімо, модель. і алгоритм, і програма, так? Але тепер це комп'ютер не тільки для того, модель алгоритмів і програма, це спілкування зі світом, спілкування. Ну, про штучний інтелект давно вже говорили, давно займалися основами, але самі характеристики комп'ютера, характеристики того, де він використовується в той час, не давали можливості розвивати цю область. Тепер ви бачите, і в світі, і в нас моделі штучного інтелекту займають визначне місце у всіх областях.
Головне, щоб цей штучний інтелект, знаєте, не те, щоб не перевершив нас, так?
Не вийшов з-під контролю. Для того
так.
Є кібербезпека. До того часу, коли він буде готовий. Ну, ми, правда, не помітимо, коли він нас перевершить. Він так буде, як він штучний, так себе поводити, що ніби.
Бо мене, якщо чесно, от, наприклад, є перший такий, один з перших роботів людей, це Софія, робот, так? То лякає трохи, якщо чесно.
Ну, все одно українські дівчата краще.
Це точно.
І по інтелекту, і по зовнішньому. Не придумав.
Але є плюси, до речі, от у клінічній лікарні на Миколайчука, так? Да Вінчі є робот, який, в принципі, робить настільки точні хірургічні втручання, так? Які, в принципі, людина б змогла зробити, але цим легше.
Раз змогла, другий раз би вже не змогла. Тому
ось
що,
так. Тому, в принципі, от для медицини, так? Для
всюди, не тільки для медицини, тої ж самої металургії. Там роботи виконують, чи, скажімо, для атомних станцій. Чи... У нас є така щорічна олімпіада Малої академії наук, де учні 10-11 класів придумують, вже роблять там на основі таких матеріалів, які є доступні з роботизації, там розміновувач, автомобіль для розмінування, автомобіль для цього, якийсь квадрокоптер для пошуку. Це все стало.
Тобто всі сфери. А чи є яка така сфера, куди от роботизація ніколи не потрапить? Ну, неможливо, на вашу думку. Це таке філософське питання трішки.
Мені здається, що якщо ми думаємо, що вона є, то за 5 років це буде сфера, де буде тільки.
Тому що мені здається, ніхто ніколи не замінить вчителя і педагога.
Ну, бачите, ви ж самі кажете, підготуйте курс, запишіть на Ютубі і це.
Але це, так, це... але хто буде записувати? Стоїть педагог?
Так, він раз стоїть, але кожен раз педагог, коли приходить там в аудиторію чи приходить, він бачить реакцію на ті його слова. Він знає, що треба підкреслити, що ні. А так як машина читається, ну, може так за 10 років всі будемо слухати машину. Мені здається, що ну, ті люди, які, в яких буде спілкування, вони будуть вигравати порівняно в своїй підготовці, фаховій підготовці від тих, які навчились від машин, від роботів.
Наостанок таке питання. Мистецтво суворого логічного міркування і можливість отримувати таким способом надійні висновки не вже лише привілеї Шерлока Холмса. Як розвинути логіку українця? Логічне мислення.
Алгоритмічне, напевно.
Так, алгоритмічне.
Щоб простіше.
Якісь такі поради. От як ви тримаєте свій мозок в контролі, в порядку? Їсти горіхи, я не знаю. Шоколад.
Горіхи, шоколад, їсти. Все їсти, що хочеться, але вести здоровий спосіб життя, спілкуватися з друзями, ну, старатися кожен день, там, кожен тиждень щось навчитися. Використання комп'ютерів заставляє людину тримати себе в формі в області навчання. Скільки ви не досягли в університеті, що ви не навчили, ви будете мати тільки основи. А світ так змінюється, так що... Ну, от, ті самі мови програмування зміняться, але у нас в університеті вивчають на основі одної мови, там два курси, але повністю, то від початку того до сучасних тенденцій, сучасних компонент, з чого складається та мова, основ навчається, а далі треба навчити вчитися, і все ж. Комп'ютер – така штука, ну, на відміну від людини, що, говорю студентам, він тебе ніколи не обмане, він виконає то, що ти заклав. Якщо він робить не то, що ти заклав, значить, шукай в собі помилку. В собі помилку. Значить, ти погано туди, погано програв, написав ту програму. Бачите, кожна програма не має, є такий закон, що немає такої програми, в якої б не було хоча б однієї помилки. Ми все є цілі, на фірмах є цілі відділи тестування того програмного забезпечення, тих програм, які написані, які, скажімо так, це робота тестувальника не є простішою, ну, трошки простіша, але все одно дуже відповідальна є. Так само, як щоб ви не... чого б ви не досягнули, щоб ви не навчилися, поки ви це не відтестуєте, не тільки з комп'ютером, а в спілкуванні от, один з одним, то ви всі баги свого продукту, свого навчання ви всі самі не виявите.
Так? Щось, можливо, анонсуєте наостанок, як вступати, що здавати?
Хотілося б більше слухачів, які нас, ми з вами так вільно поговорили. Я не знав про тематику, ну мені дуже приємно. Більше запросити, прийти в стіни Львівського університету. Для цього треба здати ЗНО, до якого скоро, яке починається вже в кінці травня, вже здаюсь ЗНО. ЗНО нам треба, на наш факультет треба здати з математики, з української мови. І інший предмет, любий предмет на вибір, який у вас там, з тих, які ви будете здавати, ЗНО підходить як третій предмет. Математика має найбільший коефіцієнт, 50% ті бали, які множиться українська мова, 30% загального балу. Так що поступити дуже просто, але вступивши на факультет прикладної математики та інформатики, ви ніколи, скажімо так, за це не пошкодуєте. Тому що, по-перше, вас чекають фірми, які займаються програмуванням. А ці фірми тому потужні, тому що там працюють в основному молоді люди, 80% молодих людей. У них свій світ, свій зовсім інший. Так? Закінчивши прикладну математику, ви маєте можливість стати мером Львова, як Василь Кубіда, головою Національного банку, як Яків Смолій, як Тань, як Володька з дуету Танька і Володька.
Тарас,
він закінчив прикладну математику. Як і коли Танька говорить, що Володька не позор мене, то тепер, якщо ти не знаєш програмування, вам дівчина може сказати не позор мене. Вчіть програмування і буде. Ну і, скажімо, більшість власників і засновників фірм, комп'ютерних фірм у Львові, такі як Тарас Кицмей, Ярослав Любінець, Михайло Пузраков, Віталій Седлер, Андрій Павлів, це фірма NX, це фірми, які мають по 2000, 8-9 тисяч інженерів з програмування, таких людей. Закінчували прикладну математику, ну і ще багато там таких менших фірм є. Хлопці, які закінчили 2 роки, будучи в магістратурі факультету, заснували таку фірму «Боцкру», яка вважається зараз, за минулий рік Google визнав одну з найкращих фірм в області штучного інтелекту. Це випускники факультету прикладної математики Назар Гембара, Олег Пилипчак, Максим Гладиш, які зараз в Каліфорнії сидять, але офіс їх у Львові, вони мають на Балі офіс.
Тож, якщо хочете мати офіс на Балі, то приходьте на факультет прикладної математики. Дякую, ми спілкувалися із деканом факультету прикладної математики, а також інформатики. Так, я не забула. З Іваном Івановичем Дияком. Дуже приємно вийшла розмова, дякую.
Місце знань, сили та змін. 360 років Львівському національному університету імені Івана Франка. Усе про один з головних навчальних закладів України у спецпроєкті «Радіо Незалежність. Освітнє серце Львова». Дізнавайся більше, пишайся кращими.